Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен кадырман угарман, 15-чи январдагы таңкы берүүлөрүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы окуялардан улам сүйлөшүүлөр жүрүп, протокол кабыл алынды.
Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек, эми бир чечимге келишибиз керек.
Теманы улап маек бар жана Ирандын президенти Хасан Рухани учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуштады.
Тегерандагы Украинанын элчилиги борбордук штабтын көрсөтмөсүнө ылайык аракеттенди. Бул биздин чечим жана биздин буйрук болчу.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү аяктады. Жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясын жетектеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, буга чейин Кыргыз-Тажик топографиялык тогу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берилмекчи. Мындан тышкары протоколго ылайык чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашкан жерлерди аныктап алмашуу боюнча сунуш ушул жылдын 1-март чейин берилет.
Жер алмаштыруу боюнча 1-мартка чейин биз азыр неметтик, себеби алдын ала иштеген варианттар бар, алар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек, эми бир чечимге келишибиз керек.
Мындан тышкары протоколго ылайык чер чатак көп катылган эки элден аша жайгашкан аймакта Кыргыз-Тажик күч кызматтарынын биргелешкен күзөтүн күчөтүү, Кыргыз-Тажик чектеш аймактарында көчөлөрдү жарыктандырып видео байкоо орнотуу, эгерде чер чатак болуп кетсе тасманы эки тарап бирдей карап талдоо, Ош Баткен Исфана айдаралык автожолунун Жакырук аймагынан өткөн жериндеги Исфара Борук жолунун кесилишине жол чырак орнотуу, эки элдин соода алакасын, маданий кызматташуусун өркүндөтүүнү кароо, чек арада аткарылып жаткан иштерди алдын ала маалымат каражаттары аркылуу жайылтпоону макулдашуу сунуштары берилди. Кол коюлган протокол боюнча жогорудагы 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш чогуу аткарыла тургандыгы айтылды. Тажик вице-премьер-министри Азим Ибрахим сүйлөшүү жакшы жыйынтыкталганын айтып, жер алмашуу акыркы чек арадагы маселе оң жагынан чечилерин белгиледи. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу 21 январда өтөт. Аксуу районунда чарчап калган бир жашар кыздын денесинде көк ала тактар болгон. Бул тууралуу Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Мирлан Акунов Азаттыкка билдирип, наристе райондук ооруканага 10 январда түндө келип түшкөнүн ырастады.
Ооруканага барып териштирүү жүргүзгөндө оозунун тегереги жана аркасында ар кандай көлөмдөгү тактар, көк алалар пайда болгону аныкталган. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза даярданып, азыркы учурда жалпы шайлоо жыйынтыгы чыга элек.
Аксуу райондук ооруканасынын жетекчиси Эркин Урманаевдин маалыматына караганда, бир жаштагы Ясина оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 10 январда түндө жеткирилип, 11 январ күнү чарчап калган. Иликтөөдө аныкталган маалыматтарга караганда, наристенин атасы жарым жыл мурда каза болгон, апасы ошондон кийин Түркияга иштегени кетип, кыз Таята тайнесинин колунда калган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратты деп белгиледи. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот докладтын бет ачарында дүйнөнүн булуң бурчундагы элге оюн эркин билдирүүгө, камоого же кыйноолорго туш болом деп коркпой жашоого, башка укуктарга жол ачкан ондогон жылдардан берки прогресс тобокелдикке кептелди деп айтты. Уюм белгилегендей, Бээжин өкмөтү коомду ар тараптан катуу кармап туруу үчүн өлкө ичинде кеңири көзөмөл мамлекетин түздү. Кытай экономикалык жана дипломатиялык таасирин пайдалануу менен репрессиялар үчүн жоопкерчиликтен качуунун амалын жасоодо. Докладда мурда тышкы саясатында адам укуктарын туу туткан өлкөлөргө учурдагы АКШдагы Дональд Трамптай лидерлер келгени, алар мурдагы салтты улантууну каалабай жатканы белгиленген. Докладдын авторлору ошондой эле Сирия жана Йемендеги абалга кеңири токтолушкан. Укук коргоо уюмдары Кытайдын Шиңжандагы мусулман элине жана Гонконгдогу саясатын көптөн бери сындап келет. Жакында эле Human Rights Watch казак бийлигин этностук казактарды кайра Кытайга жөнөтпөөгө үндөгөн. New York Times басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учагына тийгени тартылган тасманы жарыялады. Коопсуздук камерасына тартылып калган тасмада Тегерандан учуп чыга берген жүргүнчү учагына эки ракета келип тийгенин көрүүгө болот. Тасма 14 январда президент Хасан Роухани атайын кайрылып таратып, 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтөө үчүн атайын сот түзүүнү сунуш кылган соң жарыяланды. Таймстын маалыматына караганда, ракеталар учактан 13 чакырым аралыкта турган Ирандын аскер базасынан кое берилген. Видео алгач YouTube баракчасына Иран Кыргызстандык жаран тарабынан жүктөлгөн Таймс тасманы текшерген соң, анын жасалма эмес экенин аныктап жарыялаган. Иранда 11 январдан бери учактын атып түшүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. Владимир Путин 15 январда Федералдык Ассамблеянын алдында сөз сүйлөйт. Бул Орус президентинин жылга өтүп жүргөн салттуу 16-жы жолку кайрылуусу. Ага ассамблея мүчөлөрүнөн тышкары өкмөт мүчөлөрү, Конституциянын жогорку соттун судьялары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, саясий элита жана журналисттер катышат. 2018 жылкы кайрылуусунда Путин өлкөнүн курал жаатында жетишкендиктерин өлкөнүн негизги ийгилиги деп белгилеп, 6 өзөктүү куралын даңазалаган. Владимир Путин 67 жашта ал 99 жылы Орусиянын мамлекет башчысы болуп шайланган. Ошондон бери президент жана премьер-министрлик кызматтарда келе жатат. Акыркы жолу 2018 жылы 6 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган. Путин башкарган Орусия Крымдагы, Украинанын чыгышындагы жана Сириядагы аракеттер үчүн коомчулук тарабынан сынга алынып, бир катар экономикалык жана саясий санкцияларга кабылган. Сурамжылоорда Путин башкарган Орусия экономикасы жай өнүгүп, өлкөдө жакырлык менен элдин нааразылыгы күч алганын көрсөткөн. Красноярскида мыйзамсыз миграцияга шектелгендерден Кыргызстандын паспорту чыкты. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан мигранттарга жасалма документ жасап жүргөн кылмыштуу топ кармалган. Анда шылуундар жок фирмалар аркылуу Бурбараздан барган мигранттар үчүн эмгек келишимдерин жасап, миграциялык каттоого коюп жүрүшкөнү аныкталган. 2018 жылдан бир аралыкта шылуундар 2000ден ашуун мигрантка документ жасап жетишкен. Алардын турган үйүн жана кеңсесин тинтүү учурунда 100ден ашуун жасалма документтер, жасалма мөөрлөр менен штамптар кыргызстандык жарандарга тиешелүү 10 чакты паспорт табылган. Бул маалыматты Кыргызстан Орусия элчилиги ырастады. Ага ылайык табылган паспорттордун ээлери жана бул фирма аркылуу алданган кыргызстандыктар иликтенип жатат. Жалал абадта убактылуу кармоочу жайдагы шектүү асынып алды. Сырттан которулган акчанын өлчөмү жыл өткөн сайын азаюуда. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн дагы баш калада жана өлкөнүн аймактарында кар жаайт деп билдирип жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -4, 1, Таласта -0, -5, Баткен, Ош жана Жалал Абад, Ысык Көл аймактарында -2, -3 градус, Нарында -7, -12 градус суук болот. Баш кала Бишкекте да мезгил менен кар жаары айтылууда, 0, -2 градус суук болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыкта айтылгандай, Тажикстандын Гүлүстөн айылындагы кыргыз тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14 январда түнкү саат 11:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго кол коюшту. Медербек Ниязалиевди жеринен уксак.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14 январ күнү кечки саат 23:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар күн тартибиндеги 6 маселени карап, макулдашып протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясын баштап барган Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков сүйлөшүү аяктагандан кийин маалымат берди. Ал 6 маселенин ичинде эң негизгилери болуп, ошол чек ара аймагындагы ар дайым чыр чыккан аймактардагы жерлерди алмаштыруу менен маселени чечүүнү айтты.
Жер алмаштыруу боюнча 1-мартка чейин биз азыр неметтик, себеби алдын ала иштеген варианттар бар, алар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Буга чейин дагы мына мен белгилегендей мына жылдын аягы менен октябрь, ноябрларда да сүйлөшүүлөр болгон. Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек, эми бир чечимге келишибиз керек. Ошондой эле алмашуу деген дагы бул оор маселе, оор маселе. Албетте ал жерде элдердин шарттарын караш керек. Биз бул маселеге абдан терең маани берип, мен ойлойм, ар бир адам боюнча биз терең иштеп чыгабыз. Мындай жумуш бизде, мына мен билгенден, мен губернатор болуп турганда биз мындай жумушту баштаганбыз. Азыр эми ошол эле жумушту терең ар бир адам боюнча биз мындай териштирип чыкканга дагы иш чараны кылабыз буюрса.
Кыргыз тажик өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусунда каралган 6 маселени айтып өтөйүн. Каралган 6 маселенин биринчиси: буга чейин кыргыз тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы буга чейин макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берүү жагы каралды. Экинчи маселе катары чек ара аймагында шахмат түбүндө жайгашып калган жерлерди аныктап, бир тараптуу кылып чечип, жерлерди алмашуу боюнча сунуш келтирүүгө ушул жылдын 1 мартына чейин убакыт берилди. Үчүнчү маселе катары чыр-чатак көп катталган эки эл жанаша жайгашкан аймакта кыргыз-тажик күч кызматтарынын биргелешкен күзөтүн күчөтүү каралды. Ал эми 4-нчү маселе катары кыргыз-тажик чектешкен аймактарында көчөлөрдү жарыктандыруу жана видео байкоо орнотуу. Эгерде чыр-чатак болуп кетсе, видео тасманы эки тарап бирдей карап талдоого алуу боюнча макулдашылды. Ошондой эле Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакаөрүк аймагы аркылуу өткөн жериндеги Исфара Варух автожолунун кесилишине жол чурак орнотууну ишке ашыруу каралды. 5-нчү маселе катары кыргыз-тажик соода сатык алакасын маданий кызматташууну өркүндөтүү каралды. Бул тапшырма жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү. Акыркы 6-нчы маселе катары кыргыз-тажик чек арасында аткарылып жаткан жумуштар жана сүйлөшүүлөрдү алдын ала жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жайылтпоо керектиги макулдашылды. Эки тарап макулдашылган протоколго кол коюшту. Ага ылайык макулдашылган 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш биргеликте аткарыла турган болду. Ал эми Тажикстандын делегациясын баштап келген Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим жерлерди алмаштыруу менен чек арадагы чырдын алдын алып, аны чечүү мүмкүн экендигин айтты. Буга чейин чек ара маселесин чечиш үчүн акыркы убакта эки өлкөнүн өкүлдөрү 20 ирет жолугушкан. Техникалык топтун ишинин акыркы маалыматтары боюнча ири масштабтагы 34 топографиялык карта даярдалган. Эки өлкө өкмөт мүчөлөрүнүн келерки жолугушуусу 21 январга белгиленди.
Медер Ниязалиев Гүлүстөн, Тажикстандын Гүлүстөн айылынан баяндады. Эми теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Көйгөйдү чечүү үчүн туура кадамдар жасалып жатабы деген сыяктуу жана башка суроолорго алдыда Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык мамилелер коргоонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Карамат Орозова жооп бермекчи. Карамат айым, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы?
Мына жогоруда уктуңуз, протоколго эки тарап кол коюлду деп жатышат, бирок тараптар көйгөйдү чечүүнүн туура жолун таба алды дегенге барабарбы бул нерсе?
Мындай эки тараптык сүйлөшүүлөр өзлөрүнүн берген маалыматына караганда бир канча жолу болгон. Бул кезге чейин көпчүлүк сүйлөшүүлөрдөн ошол эки тараптын кол койгон протоколдору бизге акыркы мезгилде ошо биздин жогорку кеңеште ратификацияланган эмес. Ошондуктан биз кечээ комитетте караганда ошо негизги комитетте маалымат бере турган же отчет бере турган негизги жетекчилердин көпчүлүгү жолугушууга кетип калгандыктан биз комитетте орун басарларынан маалымат гана уктук. Бирок биз кийинки жумада булар кайра кайтып келгенден кийин ушулардын кандай келишимдерге кол койду, анын келишимдердин кандай укуктук баасы бар, ошолордун баардыгын биз комитетте карап, анан кийин палатага алып чыгып жөн карайбыз деген пландаштырдык.
Карамат айым, анан тараптар канткенде эки жакты тең, ошо эки жактын тең элин ынандыргыдай бир кадамдарды жасай алышат деп ойлойсуз? Себеби мындай элдин ишеними жок деген да сөздөр айтылып жатпайбы?
Бул жерде албетте чек араны токтоо оңой иш эмес. Себеби дегенде бул жерде ар бир метр, ар бир сантиметрде эки өлкөнүн деле кызыкчылыгы бар. Эки өлкөнү тең ыңгайлуу болуш керек. Ошондуктан ушул күнгө чейин келише албагандын негизги маңызы ошондо турат. Ар бир тараптын өзүнүн кызыкчылыгын ортого алып туруп, ошону мыйзамдуу талаага келип, ошол мыйзамдуу документтер боюнча гана бир пикирге келип, эки мамлекет макул болгондо гана бул чек ара такталды деп эсептесек болот. Бул мезгилде мен айткым келет, биздин албетте бизге бийлик органдары жыл сайын эмес, күн сайын эмес, даже алмашуулар өтө көп. А бирок кандай болгон кезде ошол жерде туруктуу жашаган, кылымдар бою жашаган, ошол жерде жетекчи болуп иштеген, ошол жердеги элдин күн сайын чыгып элдердин ырылдап чурулдап айтып аткан пикирлерин эсепке алуу менен чечиш керек. Себеби дегенде бүгүнгө чейинки мына көрүп атабыз, кээ бир ошол протоколдор ошо элдин пикири эсепке алынбагандыктан бүгүнкү ысы чуу бүгүнкү чыр чатактын баардыгы ошол жерден чыгып атат. Буга мисал, маселен, ошол кечеге эле жака өрүктө болгон нерсе дагы ушундай ушул кезге чейин туура эмес болгон. Ошондуктан биз муну кылдаттык менен карашыбыз керек, элдик пикирди сөзсүз эсепке алыш керек. Ошондуктан биз мына комиссиянын ичине ошол баткен аймагында жашаган билген адамдан сөзсүз кирип, ошонун пикирин эсепке алып чечилбесе бул нерсе акырына чыгат деген ойдон алысмын.
Карамат айман, жогоруда да айтылып жатпайбы, ошол видео камераларды, видео байкоолорду орнотуу иштерин эки тарап тең аткармай болду депчи. Эмнеге мындай өкмөт мүчөлөрүнөн сурадыңыздарбы? Буга чейин ушул видео байкоолорду эмнеге орнотушкан эмес, же бул дагы бир талаштуу маселе болуп келгенби?
Эми бул келишимди азыр Медер Ниязалиевдин берүүсүнөн уктук. Бул азыркы кечеги жолугушууда ошол пикирге келишиптир, бирок бүгүнкү күнгө чейин өзү жерлерди тактоо, чек араны тактоого чейин бул карта боюнча жашаган элдердин баардыгы мурда кийин ушул СССРнын убагында мындайча айтканда аябай ынтымакта жашагандыктан мындай видеону коюуну анча талап болгон эмес. Бирок акыркы мезгилдердеги чыр чатактан ушул маселени көрүп атпайсызбы? Акыркысында эле кайсы тараптан биринчи башталган, ким күнөөлүү дегенде, ошол келип келе эле кайрадан биздин кыргыз тарап күнөөлүү деп, маселен биздин кошуна мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарынан дайыма кыргыз тарап күнөөлүү деп туруп чыгат. Масалан, ошондуктан ушундай нерсени бүдөмөк болбош үчүн видео камера коюуну чечиптир. Аны эми биз азыр угуп атабыз, мисалы эртең эми комитетке келгенде дагы тактап көрөбүз, сурап.
Анан дагы бир нерсе, ушул жака өрүк деги эле ошол чек ара аймагында жашаган айылдар дагы элдин өзүнө караштуу жеринин мындай бир расмий документтери такталганбы? Ушуну да сурадыңыздарбы өкмөттөн? Себеби такталбаган дагы, кызыл китеби жок дагы адамдар жашайт деп угуп жатабыз да ал жакта.
Бул жерде негизинен ал жерде жашаган элдердин көпчүлүгүнүн жашаган ошол жерде өзү ата бабасынан бери калган ата мезинде жашаган үйлөрдүн көпчүлүгүнүн документтери жок. Мунун бирден бир себептери үйлөрдүн мурдагы аталарын да оформ жетилген үйлөр атанын көзү өтүп кеткенден кайрадан өзүнө переоформ жетүүдө ушу мыйзамдык талоо менен келүүгө өтө кыйындыгы биринчи себептен. Экинчи себептен ошол жерде жашаган элдин экономикалык абалынын оордугу, себеби дегенде ал жерде жумушчу орун дагы жок. Ошол менен катар үлүш жерлери дагы негизи өтүктөн. Ошондуктан ал жерде документтештирүү үчүн чындында 12 000 жакын акча каражаты кетет. Андан сырткары эгерде 12 000 акчанын макулун Россиядан иштетип тапсам, башкадан тапсам, мамлекет жардам берсин бергенде деле көпчүлүгүн ошол үйдүн документи негизги укуктук ээ болгон адамдардын көзүнө өтүп кеткендер бар. Ошондуктан бул маселе боюнча дайыма эле жолугушууга барып келгенден кийин палатада көтөрүп жүрөбүз биз депутаттар, бирок негедир
эми ушуну
каттоо кызматы ошону колго албай атат да.
Карамат айым, эми ушуну мисалы 12 000 сомдук каражатты ал жакта улам эле чатак чыгып аткандан кийин өкмөт өзү деле баягы мойнуна алып кызыл китептерин колуна берип койсо болот беле, элди кыйнабай элечи?
Албетте, 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 албетте. Муну өкмөт өзү, жергиликтүү бийлик болобу, мына биздин мына мамлекеттик каттоо кызматы жеңилдетилген түрдө барып туруп ушунчалык талаш болуп аткандан кийин берип коюш керек болчу. Себеби дегенде бизде ушул саясатыбыз бир аз артта калганда биздин кошуна мамлекеттер, маселен көрүп атабыз, биз илгетеден болгон биздин кыргыздын үйлөрүн сатып алды дегенче, алар сатып алды дегенче сразу колуна ушу документти берип коюшат да. Себеби биздикилер азыр бүгүнкү күндө ошол документти бере албаганы дагы биздин айрыкча аткаруу бийлигинин шалаакылыгы деп эсептейм мен.
Анан Карамат айым, ушул айрым эксперттер айтып жатышат, чек ара маселесин чечүүдө бизде иш билги, ошол элдин ал жактагы тажик тараптын да шарты, жашоо мындай эрежелерин жакшы билген бизде дипломаттар жок болуп жатат депчи. Ушул пикирге кошуласызбы сиз?
Мен жок дегенге такыр кошулбаймын. Себеби дегенде Баткен облусунда 450 000 ашык калк жашайт. 450 000 калктан канта ошону билген кадр чыкпасын. Маселен аны билген кадрлар толтур ушул кезге чейин Баткен областтык деңгээлде, райондук деңгээлдеги иштеген кадрларыбыз бар. Ушул мезгилге чейин мамлекеттик деңгээлдеги иштеген кадрларыбыз бар. Маселен мына көрүп атасыңар, Искандаров деген ушу ДМТСМК комиссиясынын жетекчиси канча жыл ушул башталгандан бери иштеп атат. Ошондогон иш билги адамдарды бир саясий оюндардан бошотуп койгон абдан туура эмес да. Бүгүнкү күндө ушундай орусунду көбөйө турган жерде кадырды билген адамды гана коюш керек. Эч кандай саясатты эсепке албаш керек. Ошондуктан мен айткым келет, бул жерде ошол жерди билген ушул жергиликтүү кадрларын апарып коймоюнча бул жерде маселе чечилиш абдан кыйын.
Демек бул жерде саясий оюндарга таптакыр жол берилбеши керек деген турасызбы анда?
Албетте жол берилбеш керек. Бул деген сөз мамлекеттин чек арасы бул. Бир эле баткендин чек арасы эмес. Тем более бул мамлекеттин чек арасын ушул кезге чейин ушул такталбагандык майынан ал жердеги элдерге кооптоп алып түшүрүп атат. Ал жердеги элдердин жашоо шарттары кыйын болуп атат. Элдер ал жерден көчүп биздин адамдардын жашаган элдердин саны азайып баратат. Ошондуктан бизде иш билген адамды коюп ушул жерди тездетүүнүн гана жолу биринчи кезекте туруш керек да.
Чоң рахмат Карамат айым, урматтуу азаттыктын алгысынын угарманы. Биз чек ара маселесин кантип чечүү керек деген суроого жогорку кеңештин депутаты, эл аралык мамилелер коргонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Карамат Орозова менен маектештик. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү кечээ түндө Тажикстандын Гүлүстон айылында аяктады. Анын негизинде ортак протоколго кол коюлду. Аксууда чарчап калган бир жашар кыздын денесинде көк ала тактар болгону маалым болду. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратканын белгиледи. New York Times басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учагына тийгени тартылган тасманы жарыялады. Орусиянын президенти Владимир Путин 15 январда Федералдык Ассамблеянын алдында сөз сүйлөмөкчү. Орусиянын Красноярскде мыйзамсыз миграцияга шектелгендердин арасынан Кыргызстандын паспорттору чыкты. Жалал Абаддагы уактылуу кармоочу жайдагы шектүү асынып каза тапканы маалым болду. Сырттан которулган акчанын өлчөмү азайды. Ал жалпы суммасы 2 миллиард 192 миллион долларды түздү. Бул жана башка кабарлардын топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Ирандын президенти Хасан Рухани учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуштады. Ошол эле кезде Тегеранда украиналык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адамды камакка алынганы маалым болду. Ал эми расмий Киев учакты Иран армиясы атып алганын дароо эле билгенин ачыктагандан бери оппозициянын сын пикирине кабылды. Лаззат Жаныбек кызы теманы улайт.
از مردم عذرخواهی کردند
Ирандын президенти Хасан Рухани 176 адамдын өмүрүн алган украиналык учактын кыйрашын иликтөө үчүн атайын сот түзүүнү суранды.
Сот бийлиги жогорку судьялар менен ондогон эксперттерден турган атайын сот түзүү керек. Биздин элге бардык деңгээлде буга айыптуу же шалаакылыгы менен себепкер болгондор аныкталып, сот алдында жоопко тартылышы абдан маанилүү.
Деди 14 январдагы теле кайрылууда Рухани. Ал кечирилгис катага жол бергендердин баары жазасыз калбайт деп убада берди. Андан кийин эле Ирандын сот бийлигинин өкүлү Галам Хасейн Исмаили учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адам камакка алынганын кабарлады. Бирок кармалгандар тууралуу толук маалымат берилген жок. Мурдатан Иран Канада менен Украинаны учак кырсыгын бирге иликтөөгө чакырган. Шейшембиде үч өлкөнүн авиация өкүлдөрү жолугушуп иликтөөгө киришкени кабарланды. 8 январда таңга маал Тегерандын эл аралык аэропортунан Киевге жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндеги 176 адамдын бирөө да аман калган эмес. Учакта 82 ирандык, 57 канадалык, 11 украиналык, 10 швед, 10 оогандык, Германия жана Британиянын 3 жараны болгон. Кырсык Тегеран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базаларга сокку ургандан бир нече сааттан кийин болгон. Расмий Киев Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык учакты Иран армиясы атып алганын каргашадан кийин дароо эле билгенин дүйшөмбүдө ачыктады.
Тегерандагы Украинанын элчилиги борбордук штабтын көрсөтмөсүнө ылайык аракеттенди. Бул биздин чечим жана биздин буйрук болчу. Биз Ирандан иликтөө топтун кырсык болгон жерге баруусуна уруксат алуу үчүн ушундай кадамга бардык.
Деди Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов. Бул тапта Украин президенти Владимир Зеленский мындай маалыматты дароо ачыктабаганы үчүн оппозициячыл депутаттардын катуу сынына кабылып жатат. Ал эми Ирандын өзүндө аскер күчтөрү учакты зениттик ракета менен кокусунан атып алганын моюнуна алгандан бери өкмөткө каршы нааразылык жүрүштөрү токтой элек. Акыркы үч күндө Тегеран менен бир катар шаарларда миңдеген адамдар көчөгө чыгышкан. Бул маалда 30 киши уруксаатсыз жыйындарга катышканы үчүн камакка алынганы расмий кабарланды. Associated Press агенттиги маалымдаганда интернетке таркаган видеолордо 12 январга караган түнү Тегеранда күч кызматтары Азади аянтындагы демонстранттарды көздөн жаш агызган газ жана ок аткылап кубалаганын көрүүгө болот. Reuters агенттиги дагы бир видеолордо күч кызматкерлери демонстранттарды дубинка менен уртукмок алганы, жарадар болгон адамдар тартылып калганын маалымдаган. Тегерандын полициясы демонстранттарга каршы ок атылып жатат деген маалыматты четке кагып, кызматкерлерге акциянын катышуучуларына сабырдуулук менен мамиле кылуу тууралуу буйрук берилгенин билдирип жатат. Мындан мурдараак Вашингтон Тегеранга демонстранттарга зомбулук көрсөтүүгө жол бербестигин эскерткен. Иран бийлиги билип коюшу керек, АКШ жана башка дүйнө байкап турат. Биз күнөөсүз митингчилердин каны төгүлүшүн каалабайбыз деген мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Морган Артагас 13 январда. Ал эми Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Тегеран учактын атылганын кечирилгис ката катары моюнга алганын колдоп, Лондон Тегерандагы абалды мындан ары да чыйралта бербестигин билдирди. Өткөн жумада Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскердик космос күчтөрүнүн командачысы Амирали Хаджизаде анын кол астындагы бөлүктөр трагедия үчүн жоопкерчиликти толугу менен өздөрүнө алышарын билдирген. Ал эми Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи курман болгон 176 кишинин жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрүн айтып, куралдуу күчтөрдү ыктымал кетирген катасын карап чыгууга чакырган. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Уктуруубузду дагы бир эл аралык баян менен улантабыз. OCCRP кыргызча айтканда уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору Матраимовтор тууралуу иликтөөлөрдөн улам эл арасында жакшы таанымал болду. Мына ошол уюм эми тажик президенттин туугандарынын коррупциялык иштери тууралуу да иликтөөсүн жарыялады. Кошуна Тажикстандын бийлигиндеги коррупциялык иштер тууралуу иликтөөнү Ыдырыс Исаков кыргызчага которгон, чогуу уксак.
Тажик президенти Рахмон кол алдындагы жетекчилерди маалымалы менен чогултуп, кантип иштөө керектиги тууралуу акыл үйрөтүп, тилдеп турган адаты бар. Ал бир жолу өлкөдө коррупциянын өсүшүнө ары жок чиновниктерди айыптап тилдеген.
Аткезчиликке көз жумган уятсыз чиновниктердин айынан өлкө казынасында улам эле тартыштык жаралып жатат. Бюджетти кантип толтурабыз? Биз кайда карап отурабыз? Жүздөгөн миллиондор, миллиарддар казынага түшпөй кетип жатат.
Деп Рахмон каңыргы түтөгөндөй сүйлөгөн. Бирок Тажикстанды 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон өлкөдө өзү баштаган аткезчиликке каршы күрөштө туугандарын өзү коргоп келе жатат. Маселен, 2019 жылдын март айында өзүнүн буйругу менен 3 ири компанияны бажы жана кошумча нарк салыктарынан бошоткон. Салыктан бошотулган 3 компаниянын экөөсү өз үй бүлөсүнө жакын кишилерге таанык болуп чыккан. Ал компаниялар Тажикстанга курулуш каражаттарын дүңү менен сырттан ташып келип сатышат. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору Рахмондун 7 кызынын биринин күйөөсү Шамсулла Сахибов башкарып келе жаткан Фарос фирмасы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Президент тарабынан салыктан бошотулган компанияларда мына ошол эле Сахибовдун үй бүлөлүк кланына таанык болуп чыкты. Бирок бул президенттин күйөө баласы Шамсулла ээлик кылган фирмалардын баары эмес. Маселен, бүт Борбор Азияга таанылган Зумрат аттуу курорт бар. Ал бир эле учурда 500 адамды тейлей алат. Анда эс алуунун бир суткалык баасы $11 $25 чейин жетет. Мына ошол курорт 2015 жылы аны ошол эле жылы Самок Сулут фирмасы $950,000 сатып алган. Дагы $91,000 курорттун айланасындагы 600 гектар жер аянтында алышкан. А Самок Сук фирмасы президент Рахмондун күйөө баласы Шамсулла Сахибовдун эниси Нузурулла Сахибов болуп чыкты. Тажикстандагы Шамбари курорту да кичине эмес, 500 канасы бар. Бир эле учурда 1000 адамды тейлей ала турган ири жай. Аны Рухаузо 2015 фирмасы сатып алган. Ал фирманын кожоюндарынын бири Зайнулла Сахибов болуп чыкты. Ал дагы президенттин күйөө баласы Шамсулла Сахибовдун бир тууган иниси. Ушинтип тажик экономикасынын бардык тармагында президенттин күйөө балдары отурат. Мисалы, ошол эле күйөө бала Шамсулла Сахибовдун Фарос компаниясы 2015 жылы Тажикстандагы жалгыз тоо лыжа курортун чоң жеңилдик менен сатып алды. Бир жылдан соң анын ачылышына барган президент өз күйөө баласынын атын атабай туруп, бизнесмен патриот долбоорун ишке ашыргандыгына ыраазычылыгын билдирген. 2016 жылдан баштап Фарос компаниясы автомектептерди колго алды. Өз бетинче иштеп жаткан автомектептердин 3-тен 2-син жаптырып, баарын колуна алды. Жабылбай калган автомектептерди Фароздун гана аянттарын пайдаланууга милдеттендирди. Ошонтип өлкөдөгү эң ири 2 курорт, жалгыз тоо лыжа комплекси, автомектептер, курулуш каражаттарын ташып келүү, дары-дармек жасоо жана ташып келип сатуу сыяктуу эң кирешелүү тармактар президенттин үй бүлөсүнүн карамагында турат.
Ыдырыс Исаков баяндады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн таңкы эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосуна жатасыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. Азаттык радиосунун уктурууларын Бишкектен улантабыз алдыдагы жарым саатта. 2019 жылы Кыргызстанда 14 саясий партия каттоодон өткөнү рекорддук көрсөткүч катары саналууда. Партиялардын көбөйүшүнүн негизги себептери эмнеде? Бийликтеги азыркы партиялардын кайрадан парламентке келишинин мүмкүнчүлүгү канчалык же таасиринен тайдыбы? Жогорку кеңешке жаңы саясий күчтөрдүн келишине шарт барбы? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Бүгүн 15 январь, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алгач жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүн аяктады. Жыйынтыгында тараптар күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясынын жетектеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, протоколго ылайык буга чейин Кыргыз-Тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берилмекчи. Мындан тышкары чек аймагында шахмат түрүндө жайгашкан жерлерди аныктап алмашуу боюнча сунуш ушул жылдын 1 мартына чейин берилет.
Жер алмаштыруу боюнча 1 мартка чейин биз азыр неметтик, себеби алдын ала иштеген варианттар бар, алар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Башкача айтканда, биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек? Эми бир чечимге келишибиз керек.
Кол коюлган протоколго ылайык жогорудагы 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып жумуш чогуу аткарыла тургандыгы айтылды. Тажик вице-премьер-министри Азим Ибрахим сүйлөшүү жакшы жыйынтыкталганын айтып, жер алмашуу аркылуу чек арадагы маселе оң жагына чечилерин белгиледи. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуу 21 январга белгиленди. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 1000 чакырымга жакын аралыкты түзөт. Анын 60% эки тараптуу такталган, талаштуу экенин айтылып жаткан 40% жакын чек арада 70 талаштуу участок бар. Такталбай калган аймактар калк жыш жайгашкан айылдарга туура келет. Аксууда чарчап калган 1 жашар кыздын денесинде көк ала тактар болгон. Бул тууралуу Ак Суу райондук иштер бөлүм жетекчисинин орун басары Мирлан Акунов Азаттыкка билдирип, наристе райондук ооруканага 10 январда түндө келип түшкөнүн тастыктады. Анын айтымында, наристенин денесин кароо учурунда даалысында жана төш жагында көк ала тактар болгондуктан соттук медициналык экспертиза дайындалган. Райондук оорукананын башчысы Эркин Урманаевдин маалыматына караганда, 1 жаштагы Ясина оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 10 январда түндө жеткирилип, 11 январ күнү чарчап калган. Иликтөөдө аныкталган маалыматтарга карап, наристенин атасы жарым жыл мурда каза болгон, апасы ошондон соң Түркияга иштегени кетип, кыз тайларынын колунда калган. Human Rights Watch эл аралык укук уюму Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратты деп белгиледи. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот докладтын бет ачарында, дүйнөнүн булуң бурчундагы элге оюн эркин билдирүүгө, камоого же кыйноолорго туш болом деп коркпой жашоого, башка укуктарга жол ачкан ондогон жылдардан берки прогресс толук келдикке кептелди деп айтты. Уюм белгилегендей, Бээжин өкмөтү коомду ар тараптан катуу кармап туруу үчүн өлкө ичинде кеңири көзөмөл мамлекетин түздү. Кытай экономикалык жана дипломатиялык таасирин пайдалануу менен репрессиялар үчүн жоопкерчиликтен качуунун амалын жасап жатат деп айтылат докладта. Нью-Йорк Таймс басылмасы Иранның екі ракетасы украиналық жүргінші ұшағына тигене тартылған тасманы жариялады. Қауіпсіздік камерасына тартылып қалған тасмада Тегеранан ұшып шыға берген жүргінші ұшағына екі ракета келіп тигенін көруге болады. Тасма 14 январда президент Хасан Роухани атайын қайырылу таратып, 176 адамның өмірін алған ұшақ қырсығын ектеу үшін атайын сот түзуіне ұсыныс қылған соң жарияланды. Таймстың мәліметіне қарағанда ракеталар ұшақтан 13 шақырым аралықта тұрған Иранның әскер базасынан қоя берілген. Видео алғаш YouTube парақшасына Ирандық жаран тарапынан жүктелген Таймс тасманы тексерген соң анан жасалма емес екенін анықтап жариялаған. 8 январда таңға мал Тегеранан Киевке жол тартқан ұшақ аспанға көтерілгенден көп өтпей эле құлап түшкен, ішіндегілердің біреуі де аман қалған емес. Красноярскіде мыйзамсыз миграцияға шектелгендерден Кыргызстанның паспорты чықты. Орусияның федералдық қауіпсіздік қызметі тарапынан мигранттарға жасалған документ жасап жүрген қылмыштуу топ қармалған. Анда шылымдар жоқ фирмалар арқылуу Борбораздан барған мигранттар үшін эмгек келишимдерін жасап, миграциялық каттоого қойып жүрүшкөнү анықталған. Акыркы 2 жылдан бери шылуундар 2000ден ашуун мигрантка документ жасап жетишкен, алардын турган үйүн жана кеңсесин тинтүү учурунда 100ден ашуун жасалман документтер, жасалма мөөрлөр кыргызстандык жарандарга тиешелүү 10 чакты паспорт табылган. Кыргызстан Орусияга элчилигинин маалыматына караганда табылган паспорттордун ээлери жана бул фирма аркылуу алданган кыргызстандыктар иликтенип жатат. Жалабатта убактылуу кармоо жайдагы шектүү асынып алды. Шаардагы убактылуу кармоо жайда 2018 жылдан бери кармалып келе жаткан 43 жаштагы шектүү асынып алган облустук милициянын маалымат кызматы таратты. Окуя 14 январда катталган сөөккө сыртынан кароо жүргүзгөн учурда кара жипке асынып алгандыгы жана денесинде тактар жок экендиги аныкталды. Маалыматка ылайык бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүштүн негизинде тергөө жана кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Маркум милициянын мурдагы кызматкери болгондуктан камерада жалгыз кармалып турган. Ага кылмыш кодексинин 4 беренеси, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөлөрдү мыйзамсыз даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу, угатуучу куралдарды, жарылуучу заттарды жана жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз алуу, өткөрүү, сактоо, ташуу же алып жүрүү, башкага берүү максатын көздөбөй банк заттарын мыйзамсыз даярдоо карашылык биринлери боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Райондук сот тарабынан кылмышка шектүү 7 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланган учурда апелляциялык даттануу Жалабат облустук сотунда каралып жатканына байланыштуу ал убактылуу кармоочу жайда жаткан. 2002-2006 жылдары ички иштер органдарында иштеген. Кыргызстанга сырттан которулган акчанын өлчөмү азаюуда. 2019 жылдын 11 айында Кыргызстанга чет мамлекеттерден которулган акчанын жалпы суммасы 2 миллиард 192 миллион долларды түздү. Улуттук банктын маалыматына таянсак, бул мурдагы жылкы көрсөткүчкө караганда дээрлик 287,5 миллион долларга аз. 2019 жылдын ноябрь айында сырттан октябрь айына караганда дээрлик 29 миллион долларга аз акча которулган. Чет жактардан которулган акчанын 90% Орусиядан келет, ал жактагы мигранттардан бул 2 миллиард 148 миллион доллар келген. АКШдан дээрлик 30 миллион доллар которулган, башка чет мамлекеттерден жалпысы 13,7 миллион доллар келген.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2019 жылы Кыргызстанда 14 саясий партия каттоодон өткөнү рекорддук көрсөткүч катары саналууда. Партиялардын көбөйүшүнүн негизги себептери эмнеде? Бийликтеги азыркы партиялардын кайрадан парламентке келишинин мүмкүнчүлүгү канчалык деген сыяктуу суроолорго алдыда арайгөз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкууга саясий сирепчилер Кубан Абды менен Чолпонбек Сыдыкбаев жана Абдыжаппар Акулов Оштон катышат. Эскерте кетсем, бул талкуу кечээ кечке эфирибизде түз чыккан эле, азыр анын кайталоосун угасыз.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Кубан Абды менен Чолпонбек Сыдыкбаев жана Абдыжаппар Акулов биз менен Оштон биздин талкуубузга кошулмакчы. Саламатсыздарбы? Кубан мырза, мына жогоруда айтылгандай 2019 жылы Кыргызстандын юстиция министрлигинен 14 саясий партиянын каттоодо өткөнү мурда кийин боло элек бир көрүнүш катары бааланууда. Сиз айтсаңыз, бул факты, бул шайлоо алдында бир кадимки кадыресе бир көрүнүш катары бааласак болобу, же буюрса күздөгү шайлоого бир жаңы саясий толкун күчтөрдүн келе жатышынан кабар береби?
Ар бир мамлекетте албетте саясий партияларды түзө турганда мүмкүнчүлүк болгондуктан кызыккандар да көп болот, анын ичинде Кыргызстанда бар. Ошондуктан менин оюмча Кыргызстандагы түзүлгөн акыркы 5 жылдын ичиндеги парламенттик шайлоолорго катышкан партиялардын саны акыркысында эле 24 партия болуп кеткен. анда башкалары баягы түрлүү себептер менен качып калгандагысын эске алганда алардын тагдырын кайталабайбыз, бирок өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү колдонуп жаңы бир ийгиликке жетебиз дегендей саясий топтордун партияга айланып жаңыдан бир жаңы саясий уюмдар түзүп аткандагысы менимче Кыргызстандын азыркы күндөгү башынан кечирип аткан саясий турмушунун бир өңүтү деп карасак болот. Жалпылап айтканда дүйнөлүк практикада саясий партияларды түзүү өзгөчө ошо өткөөл мезгилинде жашап аткан транзиттик мамлекеттерде абдан күчтүү экендигин байкасак болот. Өзгөчө мына мурдагы Советтер Союзунун аймагында жашаган курулуп келаткан жаңы мамлекеттердин арасында көптөгөн партиялар түзгөндүгүн көрүп атабыз. Ал гана турсун демократиялык нукта эмес, мурдагы саясий өнүгүүсүн сактайбыз деп келаткан Казакстан, Өзбекстанга окшогон партияларда, мына жакындары Түркмөнстанда дагы жаңы саясий күчтөрдүн түзүлгөндөгүсүн көрүп атабыз. Бирок албетте аларда Кыргызстанга окшоп бир жылдын ичинде жаңы 14 партия түзүлгөндөгүсүн көрбөйбүз, бирок бирден экиден бир 3-5ке чейин түзүлгөн партияларды көрүп аткандагыбыз буга чоң далил деп эсептейм. Кыргызстанда болсо мынчалык партиялардын түзүлүп кеткендегиси эки өңүттөн караш керек да. Биринчиден, азыркы парламенттеги баардык 6 саясий партиянын арасында дагы бир топ күчтүү деп аталган партиялардын отурушу күтүлгөн, бирок алар болбой калгандыктан азыркы партиялар дагы парламенттик партиялар дагы буга чейин шайлоого катышып көргөн партиялар дагы элдин мүдөөсүнө жетпейт деген көптөгөн сөздөрдүн натыйжасында жаңы бир багыттагы жаңы бир ойлорду алып келебиз деген саясий күчтөрдүн пайда болгондугун далилдеп атат деп айтсак болот да. Ошондуктан 14 партиянын түзүлүшү менимче бул мыйзам ченемдүү көрүш деп эсептеш керек.
Улумбек мырза, мына менин маалыматымда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын таба алган жокмун. Кыргызстандагы партиялар саны 250 ашып кетти да. Бул сан бизде Кыргызстандагы саясий партияларды түзүү жоопкерчилигинин бир мындай төмөндүгүнөнбү, же болбосо саясий партия системасын түзүү бир маани берип карабагандык катары карасак болобу? Бул эмне деген көрүнүш өзү?
Саламатсыздар. Кыргызстан демократиялык жолду тандап алгандан бери бир катар мындай саясий процесстер, тарыхый процесстер өттү да. Ошонун баарында баягы алган багыт, эң негизгиси бир себеп бул бизде саясий лидерлердин амбициялуулугунун өзгөчөлүгүнөн да кабар берет да. Анткени көп эле саясатчылар билип жүрөбүз, партиянын жөнөкөй мүчөсү же жок дегенде саясий кеңештин мүчөсү эмес, өзүнчө бир партиянын лидери болгусу керек келет. Ушундай бар. Андан сырткары баягы партия түзүүнүн дагы жөнөкөйлөштүрүлгөн эрежеси бар. 260 чамалап баратат. Өткөн жылы эле 14 партиянын түзүлүшүнө да бул тарыхый саясий себептер болуп калды. Себеби мурдагы парламентке келген жетектөөчү күчтүү партиялардын азыр коомдогу бедели баркы 5 жыл 10 жыл мурунку эмес. Алардыкы баягы беделин түшүрүп алышты коом арасында, программасын аткарган жок деген пикир басымдуулук кылат. Анан ушул жаңы саясий сезон башталып парламенттик шайлоонун жылы болуп кеткенде келип атканда баягы өтүп кетебиз, коом жаңыланууну каалап калды деп максатта түзүлүп. Албетте ар бир партиянын ошол жаңы түзүлгөн партиянын артында шыкактаган дагы күчтөр бар. Ошон үчүн баягы мүмкүнчүлүк пайда болду. Баягы монополист партиялар саясий аренадан өзүн алсыратып алды деген максатта болушу мүмкүн да.
Азыр биз Абдыжапар мырза менен байланышабыз. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз айтсаңыз, мына азыркы жогорку кеңештеги партияларды салыштырып айырмалаганда, же болбосо баа бергенде алардын коомдогу, асыресе мына аймактардагы алардын орду ролу кандай өзү? Партияларга ишеним кандай өзү? Мурдагы жылдарга салыштырмалуу, акыркы жылдар менен биз салыштырып айтып бере аласызбы?
Биринчиден ошол мына кыргыз журтчулугу биз эгемендүүлүктөн 30 жылга чукул тарыханда мамлекетти башкаруунун ар кандай жанагы формаларын көрүп келатабыз. Ошол президенттик форма өзүн мындай актабайт экен, бийликти узурпациялап алат экен деп жүрүп, мына ушул парламенттик башкаруу болсо бир жакшы жолго түшөбүз деген дагы мына убакыт көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү жогорку кеңештеги ушул 6-чакырылыштагы иштеп аткан партиялардын деле кайсынысы бир дурус деп айтканга өтө кыйын болуп калды. Мен кээде ойлойм, ушул мына парламентаризм биротоло ушул жанагы башкаруунун бир өзүн актап турган формасы дегендин өзү жаңылыштык болуш керек. дегенде мына кыргыз элинин өзүнүн бир мындай менталитети, менталдык бир өзгөчөлүгү көбүрөөк буга мындай ылайык эмес окшойт деген пикирлер алуум болуп атат. Эгер бийликтеги башындагы киши күчтүү болсо, биз ошол баягы бийликтин өнүгүүсүн бир мындай тартип иретинде бир камчы кылсак болот эле деген мындай пикирлер алуунда. Азыр эми мен айтат элем, бүгүнкү мына парламенттеги партиянын кайсы бирин эртең жергиликтүү кеңешке же андан ары ошол күздөгү жогорку кеңешке шайланат десе, барат шайлоого десе, мунунун бир мүмкүнчүлүгү чоң деп айтуу деле кыйын болуп калды деген бир ой.
Сиз айтсаңыз, парламентаризм Кыргызстанда өзүн актаган жок дегендей кылып атасыз да, эгер акташ үчүн өзүн бир орду менен өнүгүш үчүн эмне кылыш керек эле анда?
Эми мен жана айткандай, ошол биздин кыргыз элине бир жакыныраак система болсо да, албетте мына дүйнөнүн ушундай парламентаризм менен өнүгүп кеткен бир катар өлкөлөрүн эс алгыл эле жүрөбүз. Бизде деле ошол бир учурунда бир жакшынакай бир формалар кирген. Эмне үчүн мына элдин пикиринде бизге 120 депутат ашыктык кылат экен деген мындай басымдуу ой бар да. Ошол эле мурдагыдай 35 законодательный институт, ал эми эл өкүлдөрүнөн жыйылган бир өзүнчө бир жыйын болсо, ошол туура болмок, бирин бири бир контролдоп турган бир институттар болсо деген. Бул власть жанагы бүгүнкү депутаттардын иштеп чыккан мыйзамдары турмушта эффективдүүлүгүн көрсөтө албагандан кийин, демек ар кошкон мына партиялар бир мындай алдыга бир жумуш жасай албайт экен деген ой. Ошондуктан парламентаризм, толук парламенттик башкаруу бизге ылайыксыз деген басымдуулук кылып атат. Себеби дегенде биз парламенттик өлкө деген менен кандай болгондо да баардык ошол депутаттар, спикер баштап ар бир фракциянын лидери президенттин өзүн карап турганы бул жалган эмес да.
Рахмат Коом мырза. Жана партиялардын аброю дегенде сиз айтсаңыз, мына азыркы бийликте отурган, жогорку кеңеште отурган 6 фракция партиянын акыркы 5 жылдагы ишмердүүлүгүнө көз чаптырсак, баа берсек, алардын кайрадан мына 2020 жылдын күздө болуучу парламенттик шайлоодо келип кайрадан бийликке келишине ишеним, үмүттөр барбы?
6 партиянын баардыгы келет деп айтыш абдан кыйын болуп калды. Буга чейинки айтылган сөздөрдүн арасында ошо партиялардын бир тобу дээрлик баары десек болот да, беделин түшүрүп алды, элдин ишеними мурдагыдай болбой калды. Өзгөчө КСДП партиясынын тегерегинде болуп аткан окуялардын баардыгы көптөгөн шайлоочуларды дагы, саясий күчтөрдүн лидерлерин да ойлонтконго аргасыз кылып атат да. Бул жактан алып карасак, ошо канчалык партия күчтүү деп айтылганы менен, баары бир Кыргызстандагы саясий партиялардын эң эле өзөгүн түзө турган адам бул анын лидери экен да. Партия түзүлгөндө эле ошо лидердин тегерегинде топтолуп түзүлгөн партия болот. Эгер лидердин тегерегинде чатак чыгып кетсе, партия ансылап кеткендигин көрүп атабыз. Муну карап көрсөк, мына ошо парламентте турган ата мекен партиясынын тегерегиндеги чатактын деле айтсак болот, Кыргызстан партиясынын тегерегиндеги чатакты деле айтсак болот. Ушулардын баарын эске алганыбызда, албетте лидердин азыркы учурдагы элдин арасындагы авторитетине, аброюна, активдүүлүгүнө, элди колдой турган аракеттерине ылайыктуу деп айтсак болот, ошого жараша болот деп. Буларды көргөн кийинки ошо парламентке кире албай, бирок киребиз деп аракет кылып аткан 14 партиянын ичинде деле болсо эле болсо керек, жаңы саясий лидерлердин чыгып аткандагысы албетте тигилер менен атаандаша турганда мүмкүнчүлүк болду, ошону колдонуп калышыбыз керек деген үмүт ой менен шайлоого барабыз деп айтып атат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, кийинки шайлоодо атаандаштык күчтүү болот. Бирок партиялык система, аны азыр айтып атпайбы, парламентаризм Кыргызстанга жарабайт экен деп. Бул жерде эки нерсеге көңүл буруш керек да. Партиянын ишин иштеткенде биз тилекке каршы толук кандуу ошо партияга тиешелүү болгон мыйзамдарды толугу менен иштете албай атабыз, жалпы эле мыйзамдарга окшоштуруп. Экинчиден, саясий лидерлердин иштеп аткандагы иштеринин жыйынтыгы тилекке каршы парламентаризмге дал келбей атат да. Ошо мыйзамды катуураак иштеткенибизде эле парламентаризмге ишене тургандай мүмкүнчүлүк ага боло турган ишеним көбөйөт эле дагы, Кыргызстанга парламентаризмди орното турган мүмкүнчүлүк азыркыдан да күчтүүрөөк болмок да.
партиялык таасир демекчи, Чолпонбек мырза, мен сизден сурайын отом да, бул дүйнөлүк тажрыйбада демейде расмий бийлик шайлоодо кайсы бир партияны, кайсы бир саясий күчтөргө мисалы үчүн мындай ык коюп, ошону колдоп, өзүнө бир социалдык бир платформа түзүп алгысы келип, колдоочу күч катары сезилет да, өткөн партиялык шайлоодо да, парламенттик шайлоодо дагы мисалы үчүн КСДП партиясы ошол учурдагы бийликке негизги бир таяныч болуп берди эле да. Эми дагы суроо туулат, азыркы келе турган шайлоодо азыркы расмий бийликке негизги бир күч болуп таяныч боло турган кайсы бир саясий, кайсы күчтөр саясий бир колдоо кылышы мүмкүн? Азыркы расмий бийлик кимди колдошу мүмкүн? Кайсы саясий күчтөргө жан тартышы мүмкүн?
Шайлоо 20-нчы жылы болот да, бир 2-3 айдан кийин старт берилет дегендей баягы расмий түрдө. Анан ошол процесс өтө жакын калды. Мыйзам боюнча бир 6 ай калганда да уже тиги өкмөттү алмашпаш керек шайлоого, 6 ай калганда жаңы мыйзам кабыл алынбаш керек. Анан кийин тиги шайлоо системасы боюнча жумушчу группа, жумушчу топ түзүлгөн. Президенттик аппарат борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте мен ошол комиссияда эксперт катары катышып калып катышып атам. Анан жанагы сунуштарды беребиз көп эле, болсого 9% ылдыйлатуу боюнча, анан кийин жанагы залогду суммасын азайтуу боюнча жакшы мындай практикалык эмеси бар, мааниси бар сунуштар болот. Анан бир 3-4 жолу талкуу болду. Анан жыйынтыгында баягы мурдагы эле вариант, көп шайлоо боюнча мыйзамга өзгөрүү кирбечидей болуп, буга бийлик тарап кызыктар болуп атабы дегендей ой туулат да. Анан арасында жанагы фамилияларды партия өзүнүн тизмесин дагы тиркесин деген сунуш болуп атат, ушул кирип калышы мүмкүн. Анан бул ушунун баардыгы эле баягы шайлоо процессин жакшыртууга, парламентаризмди оң жолго салууга болгон аракет. Анан коомчулукта оштон чалган экспертти айтып атпайбы, парламентаризм Кыргызстанга шартында өзүн актабай калды деп. Бул парламентаризмдин күнөөсү эмес, негизги өнүгүп келаткан өнүккөн мамлекеттин баардыгы ушул жол менен мындай тезирээк өнүккөн да. Кандай депутаттардын келип калганы парламентке, алардын интеллектуалдык деңгээли ар кандай жактарынан, ага парламенттик система күнөөлүү эмес, буга биздин саясий партиялардын лидерлеринен издесе болот да мунун күнөөсүн. Баягы каржылык принциптер дагы башка нерселер ойноп кетип, анан баягы тизмени, партиялык тизмени мындай сапаттуу түзбөгөнгө бул жерде парламентаризмдин күнөөсү жок. Бул жерде жанагы ошол саясий лидерлердин, саясий кеңештин балким эмеси бар. Ушул жагы дагы мындай оң жолго коюсам, бул барып принципке такалат, саясий лидердин принцибине, идеологиялык принциптерге деген. Ушул жактардан көп мүчүлүштүктөр болуп эле анан биз тиги парламентаризмди эметип мурунку жолго мажоритардык система менен округдардан шайлайлы деп атабыз. Биз андан да өткөнбүз да, бир район экиге бөлүнүп, үчкө бөлүнүп, талапкерлердин тарапташтары атышканга чейин учурлар болгон. Анан биз ушул партиялык жолду тандап алганбыз. Анан бул жолду дагы жакшыртып, тереңдетип, өнүктүрүп кетиш керек деп эсептейм.
Азыр биз Абдыжапар мырза, мына учурда жаңы күчтөр, жаңы жүздөр, үмүт 2020 деген бир саясий кыймылдар пайда болууда да, алар өлкөнү өзгөртөбүз, өзгөнү бир жаңыртабыз дегендей бир максаттарды айтылып атат. Сиздин оюңузда бир аларды бир эл таанып, ишенип, бир үмүт арткандай жагдай барбы? Мисалы үчүн аймактарда өзгөчө дейинчи, деги эле быйылкы күздө бир кыргыз саясий элитасы жаңырат дегенге бир үмүт барбы?
Тилекке каршы аймактарда саясий жаңы партиялардын мындай активдешкен кыймыл аракеттери байкала элек. Эми мен кээде ойлойт элем, бул тарых кайталанып аткандай эле да. Мына азыр 200-ден ашык партия болгон болсо, мен мондой эле айтайынчы, жанагы элге белгилүү болгон инсандар, мен билгенден ошол тиги Үсөн Сыдыковдун партиясы, Токон Шайлиеванын, Жыпар Жекшиевдин, Алекбек Жекшенкуловдун партиялары кайда? Маселен, ошолор дагы учурунда бир мындай актуалдуу болгон бир маселеден, учурдан, ситуациядан, кырдаалдан пайдаланып ошондой бир партияларды түзүү менен элге таанылган. Эмне болбосун партиялардын заты дагы жок, азыр жыты дагы жок. Ошондой эле бүгүн кайсыл багытта кандай курч маселе болсо ошонун тегерегинде мына жаңыдан бир партиялар ошо кырдаалды пайдалануу менен өзүн таанытууга мындай аракет кылган бир жаңы лидерлер чыгышы бул мыйзам ченен деле көрүнүш окшойт да. Ошондуктан бизде мындай идея боюнча эгерде ошол баягы өнүгүп аткан өлкөлөрдүн ушул баягы тарыхынан бир тажрыйбасынан үйрөнөбүз десек, бизде мынчалык сан эмес, сапаттуу бир партиялар болсо эл ошого көнмөк да. Тилекке каршы биздин ушул шайлоо жөнүндө мыйзамдарыбызда, керек болсо ушул конституциябызда да көптөгөн кемчиликтердин бар экендиги мына ушундай бир жагдайларга алып келип атат деп айтсак болот. Ошондуктан бүгүн 14-нчи чыгып аткан партиялар дагы 5 жылдан кийин сакталып калат деп эч ким кепилдик бере албайт да. Ошон үчүн дагы эле болсо жанагы өткөн режимдерди, системаларды жамандоо менен мына элге биз келдик, биз жаңыбыз деген жүздөрдүн артында дагы баягы эле оюнчулар турбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн жанагы клоун партиялар деген сөздөр бийликтин мына административдик ресурсу таасири аркылуу же болбосо дагы үчүнчү бир күчтөр аркылуу пайда болуп аткан саясий жана топтор, партиялардын чыгып аткандыгы жөнүндө сөз бекерден эмес деп ойлойм. Ошондуктан биз, мен азыр аймактарда өтө эле бир активдешип аткан жаңы күчтөр бар деп айтыш кыйын го.
Рахмат Кубан мырза, мына ушул сөздү улантып берсеңиз да, биз элдин үмүт тилеги бар 2020-жылдын күзүнөнчү. Сиз саясий жаңы чыныгы күчтөрдү көрүп атасызбы, байкап атасызбы? Болсо алар каяктан байкалып атат, билинип атат?
Кыргызстандын саясий элитасынын алмаштырылуусу акыркы бир 15-20 жылдан бери аябай эле катуу талкууга алынып келатат да. Тилекке каршы алмашкан сайын сапат өспөстөн тескерисинче төмөндөп аткандагысы талаш иш болуп атат да. Андыктан саясий элитанын сапат өсө тургандай кылып алмаштырууга биздин коомдун өзүнүн даярдыгы азыр байкалбай аткандагысы жанды кейитет да. Анткени кыргызстандын
даярдыгы деп элдин да айтасызбы, шайлоочулардынбы?
Шайлоочулардын өзү тандап аткандагы принцибин азыркы шайлоо кодекси толук кандуу актабай атат да. Бул жагынан алганда баягы мурдагы кандай шайлоо болуп атса ошондой эле принцип менен өтүп атат. Мына мен декабрдын аягында Өзбекстанга барып келдим. Ал жерде партийный шайлоо да, партиянын тизмеси менен шайлоо. Бирок партиянын тизмесин партиянын өзү түзбөйт экен, шайлоо округундагы шайлоочулар түзөт экен. Шайлоочуларга партиянын өзүлөрү сунушуп аткан, сенин округуңда могуну биз сунуштайбыз, колдосоң ушуну шайлайбыз. Ал жерде 5 партия шайлоого катышат экен. 5 партия ар бир округда, участкада эмес, ар бир округда бирден талапкерин чыгарат. Талапкери 5 кишинин сүрөтү, биографиясы баардыгы жазылып турат. 250-ден 260-тан ашык теледебат болуптур. Баардыгынын айга көйгөн кемчилигин, артыкчылыгын баарын түшүндүрүп берет экен дагы. Анан шайлоого келгенде эл мына могу партиянын өкүлү Балан Чаевко мен добуш берем деп да ошо киши өтөт экен да. Демек партиянын тизмеси менен эмес, партиянын өкүлүн катары, өкүлү катары тандалган шайлоо болуп атат да. Бул жерде биз шайлоого келген адамдардын жаңыланышына мындай жакшы жол ачылгандагысын көрүп атабыз да. А бизде партия келет, а бирок партиянын тизмесинин ичинде баягы эле келип атпайбы? Ошондуктан эгерде ошол принцип дагы эле иштей турган болсо, тилекке каршы саясий элита акырындап алмашып атат да. Биз күткөн 1/3, жарымыбы алмашпастан 20%, 15% тең гана алмашып аткандагысын көрөбүз да. Демек кийинки шайлоо эгерде жаңы тартип менен бир жаңы кодекстин биренелерин өзгөрткөндөн кийин болбосо, мурдагы эле негизинен 70-80% мурдагы эле келет деп.
Ошол Өзбекстандын тажрыйбасы бизге колдонсо, бизге пайдаланса болобу? Жарайт беле.
Ал үчүн шайлоо кодексин өзгөртүш керек.
Чолпон мырза, мына сиз жумуш топто жүрөбүз деп атасыз да, негизги шайлоо кодексине кайсы өзгөртүүлөр кирчүдөй болуп атат да? Эгерде ошол айтылган өзгөртүүлөр кирсе, ошо шайлоо системасын сапаттык жаңы деңгээлге көтөрө алабы?
Эми өзгөрүүлөрдүн негизгиси жанагы 9% босогону, анан кийин жанагы залогту ошону деп билем да. Анан эгер ал жогорку жетекчилик саясий эрк көрсөтсө болуп кала турган нерсе. Эң негизгиси азырынча мындай бир ошол шайлоо боюнча мыйзамга мындай косметикалык өзгөрүү, үстүртөн эле өзгөрүү кирип анан ошо менен шайлоого кетип чыдей болуп баратабыз да. Анткени убакыттар калды да, дагы бир 2 ай 3 айда. Анан дагы маселе бар, ушул жана сиз айткан бийлик өзүнүн партиясына, кайсы бир партияныга ставка коюп ошол партияныга баягы басым жасаш керек деген, бизде ошондой болуп келбедиби?
Мен эми ошону сөздүн башында сизден сурадым мен, сиз жооп бербей кеттиңиз да. Оюңуз кандай? Азыркы бийлик кандай конфигурацияларды жасашы мүмкүн?
Такыр эле баягы нейтралдуу болуп койгонго, баягы саясий шарт жагдайдагы жол бербейт, сөзсүз түрдө бир эки партияга бийлик ставка коюп анан кийин анын бийликтин партиясынын клону дагы баягы Кыргызстандай болуп чыгышы мүмкүн. Ан үчүн мындай эгер божомолдосок, саясий аренада бир эки партияга ошондой бийлик тарабынан жан тартуу болчудай болуп турат. Эми ушул бул жаз айларындагы саясат кайнап баштагандагы негизги сенсациялуу бул бийликтин кайсы партияга токтолгону, кайсы партияларга көзү түз экени ачыкталганда билинет да, ачыкталат. Бул чоң сенсациялуу саясий болот, ошого жараша бир өзгөрүүлөрдү. Анткени күчтүү оппозиция жок болуп атпайбы?
Оппозиция
чачыранды болуп жатат. Мындай оппозиционерим дегендерлердин башы бирикпечедей болуп турат. Баягы эле кайра эле амбиция жол бербей бирикпе, эгер чачыранды болуп туруп оппозициялык бир блокко бирикпей чачыранды барса сөзсүз түрдө утулууга алып келет да ал.
Талкууга саясий серепчилер Кубан Абди менен Чолпон Сыдыкбаев жана Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби? Айымеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин өткүндүгүң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана очекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Азат